เมื่อเสาร์ที่แล้วเราก็ไปถึงหน้า29ที่เกี่ยวกับเรื่องของว่าแก่ตายเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะแล้วก็อวิชชาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะแล้วก็ได้ให้เห็นแง่มุมกันไปเวลาเราอ่านปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพยายามทำความรู้สึกไปถึงสิ่งนั้นเนี่ยอย่างเช่นว่าท่านบอกชาติเป็นของไม่เที่ยงนะอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วอาศัยกันและกันเกิดขึ้นแล้วมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานะมีความจางคลายไปเป็นธรรมดามีความดับลงเป็นธรรมดานะการเกิดเป็นอย่างไรเราพยายามนึกถึงสภาพของการเกิดนะว่ามันเป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงอย่างที่ท่านบอกหรือเปล่านะอย่างเช่นการเกิดภายในจิตของเราเนี่ยการที่มีการรับรู้ขึ้นมาครั้งหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือมีการเกิดอย่างเช่นจิตรับรู้ความรู้สึกทุกข์อย่างเนี้ยนะนั่นก็คือจิตผู้รู้เนี่ยไปเกาะเวทนาขันเนี่ยเป็นการเกิดละถามว่าการเกิดเนี่ยอาศัยปัจจัยปรุงแต่งไหมก็คือวิญญาณกับตัวเวทนาขันปรุงแต่งกันนะวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยหรือเข้าไปเกาะในเวทนาขันนั่นเองนะเป็นการปรุงแต่งของวิญญาณกับรูปนามนะนั้นทุกคำพุทธเจ้าก็จะบอกถูกอีกนะแล้วเป็นของเที่ยงไหมเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่าตัววิญญาณก็ไม่เที่ยงเกิดดับนะตัวรูปนามก็เกิดดับอย่างนี้นะเพราะอาการชาติอาการที่มีการเกิดก็จะเป็นของไม่เที่ยงเช่นเดียวกันเพราะมันประกอบด้วยปัจจัยที่ไม่เที่ยงนะตัววิญญาณก็ไม่เที่ยงตัวรูปนามก็ไม่เที่ยงเมื่อเกาะกันแล้วมีชาติคือการเกิดขึ้นมาคือมันจะมีภพก่อนนะขณะที่เกาะเป็นการเข้าไปยึดแล้วก็มีภพแล้วก็มีชาติเจริญเติบโตงอกงามเหมือนกับเมล็ดพืชเมล็ดพืชที่ตกลงไปในผืนนานะก็คือการรับรู้ของจิตจิตรับรู้ปั๊บเนี่ยนะเป็นพบเป็นสถานที่เกิดนะแล้วตัวนันทิราคะคือการเพลินการพอใจเนี่ยจะเป็นเหตุให้ชาติการเกิดปรากฏขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้ามีการรับรู้แล้วเราให้วิญญาณเนี่ยรู้ต่อเนื่องก็เรียกว่าวิญญาณเจริญงอกงามไพบูลย์ในพบนั้นๆในสถานที่เกิดนั้นทำให้มีชาติการเกิดปรากฏขึ้นมานั่นก็คือเมล็ดพืชค่อยๆโตขึ้นมาโตขึ้นมาเรื่อยๆอุปมาตรงนี้ถึงจะถูกต้องนะในการที่อาจจะมีบางคนไปวาดภาพสายปฏิจจสมุปบาทบางทีทำให้เกิดความเข้าใจผิดอย่างเช่นว่าเป็นแม่คลอดลูกอะไรอย่างนี้ทำให้คนเกิดคิดว่าเป็นการสายปฏิจจสามารถย้อนกลับหลังได้อย่างนี้จริงๆเนี่ยมันเป็นลำดับเหตุที่ไล่การเกิดขึ้นมานะจาก1ไป2 2ไป3อย่างนี้นะว่าเพราะอันนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะอันนี้มีอันนี้จึงมีนะไม่ใช่เพราะอันนี้มีอันนี้จึงมีอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นอุปมาก็ต้องใช้อุปมาอย่างพระพุทธเจ้าถ้าเราไปคิดอุปมาใหม่เนี่ยมันจะเป็นอุปมาที่ไม่รอบคอบอาตมาก็เลยมองว่าเอ้ยเมื่อเราไปคิดอุปมาใหม่ปุ๊บแบบแม่คลอดลูกทำให้คนคิดสายปฏิจจย้อนกลับได้เลยไปนึกเหมือนกับไก่กับไข่ซึ่งย้อนไปย้อนมาได้อย่างเงี้ยแต่อุปมาของพุทธเจ้าปุ๊บเนี่ยจะไม่มีการย้อนกลับเลยเมล็ดพืชคือวิญญาณนะที่ตกลงไปในเนื้อนาเป็นภพนะวิญญาณสร้างภพและได้ภพเป็นที่ตั้งอาศัยนะตั้งอาศัยในภพหรือมีการมีสถานที่เกิดขึ้นแล้วนะตรงนี้เรียกว่าภพคือสถานที่เกิดนะและตัวนันทิราคะทำให้วิญญาณเนี่ยมีการรับรู้สถานที่เกิดนี้ต่อเมื่อวิญญาณรับรู้สถานที่เกิดนี้ต่อทำให้ชาติการเกิดมีขึ้นนั้นภพกับชาติแบ่งกันตรงนี้แบ่งยากมากถ้าไม่พยายามเข้าใจทำความเข้าใจในอุปมาของพุทธเจ้าเราจะแบ่งภพกับชาติแยกไม่ออกและถ้าแยกตรงนี้ไม่ออกจะไม่เห็นความสำคัญหรือแยกความสำคัญไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องรู้ตามอารมณ์ไปหรือไม่รู้ตามอารมณ์ไปจะไม่มีเหตุผลตอบตรงนี้ แต่ถ้าเรารู้เรื่องปฏิจจสุบาทในเรื่องภพกับชาติแยกออกจากกันได้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าการที่เราทำให้อารมณ์นั้นมีการรับรู้ต่อเนื่องอันนั้นเป็นอันตรายนะเพราะเป็นเหตุให้มีชาติคือการเกิดเป็นเหตุให้วิญญาณเนี่ยเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมาได้คือเมล็ดพืชโตขึ้นมานะและจะจบตรงด้วยชราและมรณะนะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าพบแม้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวก็น่ารังเกียจดุจมูดคูดนะเพราะนั้นการที่เมล็ดพืชเนี่ยตกลงไปในผืนนาหรือการไปรับรู้ในอารมณ์เนี่ยแม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียวก็ยังน่ารังเกียจละฉะนั้นเลยจะให้มันเจริญเติบโตงอกงามไพบูลย์ขึ้นไปอีกใช่ไหมนั้นการที่มันเจริญเติบโตงอกงามไพบูลย์เพราะว่าเราไม่ละไม่วางไม่ปล่อยทำให้จิตนั้นมีสัญโยคะคือผูกกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินเห็นไหมแต่ละพระสูตรก็จะรับกันนะพระสูตรที่สอนกับมิคชาละนะว่าจิตอย่าผูกกับอารมณ์นะจะทำให้มีสัญโยคะเช่นอะไรไปดูในพระสูตรนี้ในพระสูตรนี้ก็จะบอกจะสอนกับมิคชาละว่ามิคชาละนะแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมนั่นแหละนะนันทิย่อมเกิดขึ้นความเพลินย่อมเกิดขึ้นนะนั้นถ้าเราปล่อยให้จิตเนี่ยมีความเพลินกับอารมณ์เนี่ยมีการติดตามต่อเนื่องตรงนี้เนี่ยความเพลินมันจะเกิดขึ้นนะเมื่อนันทิความเพลินมีอยู่สาราคะความพอใจอย่างยิ่งย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีนะถ้าเพลินก็แสดงว่าพอใจในอารมณ์นั้นถ้าพอใจก็เรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนะดูก่อนมิคชาละภิกษุผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั่นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้จะซ่องเสพเสนาสนะอันเป็นป่าและป่าชัดซึ่งเงียบสงัดมีเสียงรบกวนน้อยมีเสียงกึกก้องคลึกโครมน้อยปราศจากลมจากผิวกายคนเป็นที่ทำการลับของมนุษย์เป็นที่สมควรแก่การหลีกเล้นเช่นนี้แล้วก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็ยังคงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองอยู่นั่นเองข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าเพราะเหตุว่าความอยากนั้นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นความอยากนั้นอันภิกษุนั้นยังละไม่ได้แล้วเหตุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองเพราะความอยากที่จะผูกกับอารมณ์นะเพราะอำนาจแห่งความเพลินยังมีอยู่นะจึงทำให้ผู้นั้นเนี่ยเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองนะก็จะไม่สามารถปรินิพพานได้เนี่ยแต่ละอาการของสายปฏิจจสุบาทตั้งแต่พบอุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายตนะนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชาทั้งหมดเป็นของไม่เที่ยงหมดเลยนะมีการแปรเปลี่ยนและมีการดับไปเป็นธรรมดาธรรมชาติที่อาศัยการเกิดขึ้นมีการแปรเปลี่ยนมีการดับไปเนี่ยพุทธเจ้าเรียกมันว่าปฏิจจสมุปนธรรมนะนั้นตัววิญญาณเนี่ยก็เป็นปฏิจจสุปนธรรมคืออาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็จะแตกสลายไปนะนี่ก็ให้เราเข้าใจคำว่าปฏิจจสุปนธรรมปฏิจจสมุปนธรรมในพระสูตรต่อไปหน้า32เนี่ยพุทธเจ้าก็จะถามพระอานนท์ไล่ถามไปเรื่อยๆนะว่าชรามรณะมีเพราะอะไรนะก็ตอบว่าชาติเพราะชาติเป็นเหตุนะต่อไปก็จะถามว่าชาติมีเพราะอะไรนะชาติมีก็เพราะว่าภพเป็นเหตุดูก่อนอนนท์เมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยมีไหมดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาพึงกล่าวต่อไปว่าชาติมีเพราะอะไรเป็นเหตุดังนี้แล้วคำตอบพึงมีว่าชาติมีเพราะเหตุคือภพการที่เมล็ดพืชจะงอกได้เพราะเหตุคือมันมีที่ตั้งอาศัยค ือภพนั่นเองนั้นถ้าเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งอาศัยไม่มีเนื้อนาหรือผืนดินเป็นที่ตั้งอาศัยที่พุทธเจ้าอุปมาว่าผืนดินหรือเนื้อนาเปรียบเหมือนภพนั้นแล้วพืชจะงอกขึ้นมาได้อย่างไรพืชก็งอกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการงอกของพืชอาศัยภพคือสถานที่ตั้งตรงนี้คือตัวภพสถานที่ตั้งของเมล็ดพืชสถานที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองเพราะวิญญาณพุทธเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนเมล็ดพืชอุปมานี้ดีมากนะต้องจำอุปมานี้ดีๆนะสามารถแยกภพกับชาติและวิญญาณชัดเจนมากนะการเกิดมีเพราะเหตุคือภพหรือสถานที่เกิดนะเนี่ยเวลาเราอ่านสายปฏิจจสมุปบาทอาตมาก็จะแกะคำที่เป็นบาลีให้เป็นภาษาไทยซะเช่นชาติแปลว่าการเกิดแล้วก็ใส่การเกิดแล้วก็มีเพราะปัจจัยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ใส่คำว่าเหตุนะพบก็ใส่คำว่าสถานที่เกิดเราก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าอ๋อการเกิดมันมีเพราะเหตุคือมีที่เกิดหรือสถานที่เกิดนั่นอยู่อย่างเงี้ยนะนั้นหนังสือเราไม่ต้องให้สวยหรอกให้ยุ่งไปเงี้ยเอาความเข้าใจเข้าว่านะพอเราได้ความเข้าใจแล้วก็สบายแล้วทีนี้เราก็ไล่ต่อเมื่อเธอถูกถามว่าพบมีเพราะสิ่งนี้เป็นเหตุมีไหมนะดังนี้เช่นนี้แล้วคำตอบพึงมีว่ามีอยู่ถ้าเขาถามต่อไปว่าพบหรือสถานที่เกิดเนี่ยมีเพราะเหตุคืออะไรคำตอบพึงมีว่าพบมีเพราะเหตุคืออุปทานสถานที่ที่ไปเกิดเนี่ยมันมีเพราะเหตุคืออะไรเพราะความยึดนะนั้นถ้าเราไม่ไปยึดไม่ไปจับนะสิ่งนั้นแล้วเนี่ยนะที่เกิดของวิญญาณที่ตั้งอาศัยของวิญญาณก็จะไม่มีนะตรงนี้ต้องดูอุปมาในเรื่องของเปลวไฟที่ปลิวไปตามลมนะแล้วไปตกสร้างเชื้อหน้าที่ใหม่นะก็จะรู้สึกว่าชัดขึ้นเปลวไฟมันปลิวไปเพราะอะไรเพราะว่ามีตัวพาไปมีตัวพาเปลวไฟเนี่ยไปตัวเปลวไฟเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณเนี่ยที่จะไปตกณนะกองหญ้าแห่งใหม่แล้วลุกโผล่ขึ้นนะนั้นอะไรเป็นเชื้อที่ทำให้เปลวไฟนั้นมันปลิวไปแล้วหล่อเลี้ยงเปลวไฟอยู่ได้จนกระทั่งไปตกณที่ใหม่ตัวความอยากนะตัวความอยากเป็นตัวพาตรงนี้ไปนะตัวที่อย่างว่า อีกลักษณะหนึ่งเหมือนกับว่ามือเราว่างๆเนี่ยไม่มีอะไรอยู่ในมือนะถ้าเราเอามือไปจับแก้วมีแก้วในมือนะการที่เราจะมีแก้วในมือเพราะว่าเรามีการยึดจับแก้วเอาไว้นะนั้นถ้าความยึดเนี่ยการจับการเข้าไปตั้งอาศัยไม่มีนะแก้วนี้ก็ไม่มีในมือหรือว่าพบสถานที่เกิดสิ่งนี้ก็ไม่มีในการรับรู้นะตัวความอยากเป็นตัวพาไปและทำให้เกิดความยึดจับอารมณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อยึดจับปุ๊บก็มีสิ่งนี้คือพบเกิดขึ้นนะและถ้าเราจับต่อไปเอามามองดูเขย่าน้ำในแก้วอะไรนี่ก็เป็นชาติการเกิดมีการติดตามต่อเนื่องนะเกิดขึ้นแต่ถ้าอยากยึดจับแล้วปล่อยพบก็หลุดทันทีอุปทานก็หลุดไม่มีนะแต่จิตดวงใหม่ก็จะเกิดขึ้นอีกไปจับแก้วใหม่อีกอย่างนี้หน้าที่เราก็ปล่อยนะเพราะนั้นหน้าที่เราคือสติระลึกได้กลับมาจับอยู่กับกายซะจริงๆกายก็ต้องปล่อยทุกอย่างต้องปล่อยหมดแต่เป็นลำดับขั้นในการวางหาอารมณ์สักอันหนึ่งให้วิญญาณขันเนี่ยเกาะซะก่อนสิ่งนั้นจึงถูกเรียกว่าวิหารธรรมเครื่องอยู่ของจิตเข้าใจไหม
จิตมันจะไปเกาะนี่เกาะนี่เกาะหาไปหาเกาะเรื่อยเราก็ให้มันมาเกาะกายนะกายคตาสตินั้นเวลามันไปจับไปเกาะอะไรก็รีบวางสติระลึกได้กลับมากายนะมันไปเกาะตัวใหม่สติระลึกได้กลับมากายอย่างนี้พบสถานที่เกิดชาติการเกิดในอารมณ์นั้นๆก็จะดับไปทันทีดับทันทีอย่างนี้ก็จะเหลือพบเดียวคือพบของกายหรืออุเบกขาอย่างนี้พยายามทำให้เหลืออารมณ์อันเดียวพบที่เกิดที่เดียวคือตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยพุทธเจ้าให้ปล่อยสุดท้ายที่หลังนี่เป็นลำดับในการปล่อยนั้นเราก็จะปล่อยเวทนาปล่อยสัญญาปล่อยสังขารนะสามขันธ์นี้อยู่เรื่อยๆนะเกิดเวทนาสุขทุกข์อุเบกขารีบทิ้งเกิดสัญญาความจำรีบทิ้งเกิดสังขารความคิดปรุงแต่งรีบทิ้งเกาะกายไว้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจหลักการตรงนี้เนี่ยการทำงานของวิญญาณอย่างนี้โอ้เราเข้าใจคำสอนพุทธเจ้าเกือบทั้งหมดเลยนะมันมาจากหลักการนี้เท่านั้นเองนะเราจะตีแตกหมดเลยอ๋อพุทธเจ้าบอกงี้เพราะงี้งี้งี้นะเพราะท่านอธิบายมาจากการทำงานของวิญญาณกับนามรูปอย่างนี้แค่นั้นเองนะที่แตกลูกออกไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพบสถานที่เกิดมีเพราะเหตุคือยึดแล้วอุปทานมีเพราะเหตุคือความอยากการเข้าไปยึดเพราะว่าตัวความอยากเข้าไปนะตัวความอยากเข้าไปนี่เพราะอะไรเพราะว่าเวทนาเราพอใจในตรงนี้นะมันก็จะมีความพอใจที่จะเข้าไปยึดสิ่งนี้เพราะนั้นเวทนาสิ่งนี้ทำไมจึงเกิดเวทนาสุขเวทนาตรงนี้ขึ้นมาได้เพราะมันเป็นอัสสาทะเป็นอารมณ์ที่เป็นรสอร่อยอย่างนี้ก็มีความพอใจที่จะเข้าไปในอัสสาทะของรูปเวทนาสัญญาสังขารตรงนี้เนี่ยมันจะไล่ตามกันมาหมดเลยแต่มันเป็นแต่ละขั้นตอนที่ละเอียดมากเราก็อาจจะทำความเข้าใจแค่ขั้นตอนง่ายๆที่เราเข้าใจสัก 2-3 ขั้นตอนพอแล้วก็ทบทวนกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะจากนั้นพอคล่องตรงนี้แล้วก็ค่อยขยายความเข้าใจต่อออกไปอย่างนี้มาถึงว่านามรูปมีเพราะปัจจัยคือวิญญาณนามรูปมีเพราะเหตุคือวิญญาณวิญญาณแล้วก็ใส่ผู้รู้อย่างนี้นามรูปก็ใส่สิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่ถูกสัมผัสก็ได้นะสิ่งที่ถูกรู้มีเพราะเหตุคือผู้รู้มีผู้รู้เข้าไปรับรู้สิ่งหนึ่งนะสิ่งนั้นก็คือถูกรู้โดยผู้รู้นั่นเองอย่างนี้นั้นเวลาจิตไปรู้อะไรอารมณ์นั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้โดยจิตเป็นผู้รู้เข้าไปรู้อารมณ์นั้นนะธรรมชาติเหล่านี้ก็เรียกว่ารูปนามนะมีรูปเวทนาสัญญาสังขารมี4ธรรมชาตินะหรือ4ธรรมธาตุที่วิญญาณสามารถเข้าไปตั้งอาศัยรับรู้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นอย่าลืมพยายามท่องสายปฏิจจสมุปบาทให้คล่องๆนะเราจะได้เข้าใจตรงนี้ได้ง่ายขึ้นสายการเกิดสายการดับเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะไล่มาจนถึงภพชาติชรามรณะพระสูตรต่อไปพุทธเจ้าอธิบายสายปฏิจจสายเดียวแต่ละขั้นตอนในสายเดียวก็เรียกว่าเป็นปฏิจจสุบาทเหมือนกันเช่นท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะย่อมมีนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่พระตถาคตทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดานะเรียกว่าธรรมทิตาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาเรียกว่าธรรมนิยมตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิทัปปัจจยตานี่3คุณสมบัติของมันนะตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นขั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้ย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจง
ย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำและได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงมาดูเพราะการเกิดเป็นเหตุความแก่และความตายย่อมมีแบบฟอร์มคำพูดเหล่านี้เราต้องท่องให้คล่องเลยเอาไปสวดมนต์เลยสวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเย็นได้ประโยชน์มากนะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตถตานะนี่มันจะมีอีก4อาการนะอันเป็นตถตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิตถตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญตตาคือความไม่เป็นไปโดยประการอื่นเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนี่แค่อาการเดียวผู้เจ้ายังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทตลอดทั้งสายก็เรียกปฏิจจสมุปบาท1อาการก็เรียกปฏิจจสมุปบาทนะและภายใน1อาการของสายปฏิจจะแต่ละสายเนี่ยถ้าเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4ก็สามารถหลุดพ้นเข้ามรรคผลนิพพานได้มาดูที่ผู้เจ้าบอกอีกพระสูตรหนึ่งนะเราจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียกจิตมโนวิญญาณนะท่านบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตธาตุทั้งสี่นี้นะข้อนั้นเพราะเหตุใดเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดีนะการก่อขึ้นของร่างกายเนี่ยการสลายลงการถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตธาตุแห่งมหาภูตทั้ง4นี้ย่อมปรากฏอยู่มหาภูตหรือมหาภูตะทั้ง4ก็คือดินน้ำไฟลมนะ4ธาตุเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงเบื่อหน่ายได้บ้างปุถุชนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยจะสามารถเบื่อหน่ายได้บ้างในร่างกายนี้เพราะว่าร่างกายมีการแตกสลายให้เห็นนะจึงใครความพอใจได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีว่ามโนก็ดีว่าวิญญาณก็ดีนะจิตมโนวิญญาณนะนะพุทธเจ้าเรียกเหมือนกันปุถุชนผู้มิได้สดับคนที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายความพอใจไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้นเพราะเหตุใดเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้มิได้สดับถึงทับแล้วด้วยความอยากได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนเพราะว่าเราเข้าไปยึดจิตโดยความที่ว่าเห็นว่าจิตเป็นตัวตนของเราไม่สามารถถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังธรรมไม่สามารถจะปล่อยวางจิตนี้ได้เลยนะได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิโดยความเป็นตัวตนมาตลอดการช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราเพราะเรายึดจิตหรือวิญญาณขันธ์หรือมโนใจเนี่ยเป็นตัวเราของเรามาตลอดกาลนานนะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยไม่มีทางรู้เลยว่าจิตเนี่ยไม่ใช่ของเราเพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายความพอใจไม่อาจจะปล่อยวางสิ่งซึ่งเรียกว่าจิตเป็นต้นนั้นนะพระองค์เลยบอกว่าปุถุชนคนที่ไม่ได้ยินได้ฟังธรรมเนี่ยจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตะทั้ง4นี้โดยความเป็นตัวตนเสียยังดีกว่านะแต่การที่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนนั้นไม่ดีเลยเพราะว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตธาตุ4นี้เนี่ยดำรงอยู่1ปีบ้าง2ปีบ้าง3ปี4ปี5ปี20 30 40ปีเกินกว่า100ปีบ้างปรากฏอยู่เนี่ยมันก็ยังแตกสลายไปให้เห็นได้บ้างแต่จิตเนี่ยนะสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงอื่นเกิดขึ้นดวงอื่นดับไปตลอดวันตลอดคืนเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเลยรวดเร็วมากมองไม่ทันเลยไม่มีทางที่จะรู้ตลอดอนันตกาลว่าจิตนี้เกิดดับจะต้องมีการกระทำมีการฝึกอย่างเป็นระบบเช่นมาทำสมาธินะมาเจริญปัญญาอย่างนี้จึงจะสามารถเห็นจิตเกิดดับได้และปล่อยวางตัวจิตได้นะเพราะจิตเกิดดับรวดเร็วมันเร็วจนกระทั่งเรามองไม่เห็นการเกิดดับนะพุทธเจ้าเลยบอกว่ายึดกายดีกว่ายึดจิต
นะหลงกายดีกว่าหลงจิตนะเพราะยังเห็นความเสื่อมของกายได้ง่ายกว่าแต่จิตไม่มีทางเห็นความเสื่อมมันเลย
เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้อริยสาวกผู้ได้สดับย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสุบัตินั้นนั่นเทียวด้วยอาการดังนี้ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้จึงดับไปท่านก็เลยให้กลับมาศึกษาธรรมชาติที่อาศัยกันและการเกิดขึ้นว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับหลักการปฏิจจะมีอยู่แค่นี้นะอย่างที่เรียกที่บอกให้ท่องสี่บรรทัดเนี่ยนะนั้นถ้าเราท่องให้คล่องปุ๊บเนี่ยอาการในจิตต่างๆของเราเนี่ยเราเอาหลักการนี้เข้าไปจับได้หมดเลยนะอ๋อเพราะอาการนี้มีอาการนี้จึงมีอ๋อเพราะอาการนี้มีอาการนี้จึงมีมันจะไล่ตามกันไปเรื่อยๆแต่มันเร็วมากนะเราก็สังเกตทันแค่อาการที่เราทันแค่นั้นพอจากนั้นก็สาวขึ้นสาวลงไล่ๆไปเรื่อย
ๆพระเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนไม้สองอันเสียดสีกันไปมาไออุ่นย่อมเกิดขึ้นความร้อนย่อมบังเกิดขึ้นโดยยิ่งเพราะแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกจากกันเสียนะไออุ่นใดที่เกิดขึ้นเพราะการเสียดสีระหว่างไม้สองอันนั้นไออุ่นนั้นย่อมดับไปสงบไปเพราะนั้นธรรมชาติทุกอย่างอาศัยกันและกันเกิดขึ้นเปรียบเหมือนเอาไม้สองอันมาสีกันเพราะนั้นถ้าเราแยกออกซะการเกิดก็จะดับไปได้